Бишкекте саат 8. Күнгө ишембе 9 март. Обада Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар, 1 сааттык программабызда коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө өтүп бараткан апта ичинде болгон орчун окуяларды талдайбыз. Кыргызстанда жаз менен кошо саясий күчтөр активдеше баштадыбы? Ыңгайсыз суроодо ушул маселе талкууланат.
Алар кандай талапты коет, алар эмне кылат, ошону мен билбейм дегендей кылып айтып атат да. Демек сиз ээ боло албай экенсиз да. Демек силер башкара албайсыңар, жоопкерчиликти ала албай атасыңар да.
Конструктивный иштер жүргүзөлү деп 7 дубандан келген аксакалды кабыл алыңыз деп кат жаздык. Эми күтүп отурула деди да, саат 4 болгон кезде кабыл алууга мүмкүнчүлүк болбой калды деп койду.
Ошондой эле эл үнүнө чалган угармандардын пикирлерин угасыздар. Программаны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүзөм. Обалы соңку жаңылыктарды уңуздар, микрофон Улан Алымкулов уулунда.
Кутмандуу күнүңүз менен, урматтуу угарман. АКШнын коргоо министри күтүүсүз визит менен Ооганстанга барды. Пентагондун башчысы иретинде Ооганстанга алгач ирет барган Чак Хагелдин айтымында НАТО коопсуздук үчүн жоопкерчиликти Оогандардын өзүнө өткөрүп берер алдында Али толгон токой көйгөйлөр бар. Хагел кабарчыларга билдиргендей, ал Ооган президенти Камид Карзай менен анын АКШнын атайын күчтөрүн Вардак провинциясынан чыгаруу боюнча жакындагы чечимин талкуулайт. Бирок Пентагон башчысы Карзайга эмнени айтарын ачыктаган жок. Ооган президенти АКШнын атайын күчтөрүнө Вардак провинциясынан 2 аптада кетүүнү буйруган. Буга алар менен иштеген оогандар укук бузууларга жана кыйноолорго аралашкан деген ырастоолор жүйө болгон. Чавестин стадиясына чет өлкөлүк лидерлер жана 100 000 киши чогулду. Венесуэла өлкө президенти Уго Чавести акыркы сапарга мамлекеттик жүрүлгө менен узатты. Иш чара Бишкек убактысы боюнча кече кечки саат 20:30 Каракастагы аскерий академияда башталган. Чавестин стадиясына 100 000 адамдан тышкары Латын Америка мамлекеттеринин көпчүлүк лидерлери жыйналды. Стадияга Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад, Беларусь президенти Александр Лукашенко да барды. Мурда күнү вице-президент Николас Мадуро Уго Чавес менен эл дагы 7 күн коштошкондон кийин анын сөөгү айнек табытка салынып, түбөлүккө аскерий музейде коюуларын жарыялаган. Уго Чавес ырак илдетинен ушул шейшемби күнү каза тапкан. Жаңы шайлоо эми 30 күн аралыгында өтөт деп күтүлүүдө. Ага чейин вице-президент Николас Мадуро убактылуу мамлекет башчы болот. Усама Бин Ладендин күйөө баласы АКШ сотунда ага коюлган айыпты четке какты. Кошмо Штаттардын башкы прокуратурасы кезинде Ал-Кайданын басма сөз катчысы болгон Сулейман Абугейтти АКШ жарандарын өлтүрүү үчүн кутумга барган деп айыптоду. АКШ бийликтери Абугейт 2001-жылдын 11-сентябрындагы терактарды уюштурууга катышкан деп эсептейт. Прокурорлор аларда муну далилдеген аудио жана видео тасмалар бардыгын билдиришти. Баштапкы соттук угуу кече Нью-Йоркто болду. Абугейт камакка алынгандыгын АКШ бийликтери бейшембиде жарыялашкан. Кабарларга караганда ала дегенде Иорданиядан кармалып Түркияга, андан соң АКШга жеткирилген. Башкы прокурор Эрик Холдердин айтымында Сулейман Абугейттин камалышы Кошмо Штаттар 2001-жылдын 11-сентябрындагы терактар үчүн жоопкерлерди издеп табууну токтотпой тургандыгын көргөзүүдө. Орусияда Пусси Райот тобунун 20 жактоочусу кармалды. Алар Москвада аялдардын эл аралык күнүнө арналган нааразылык акциясы учурунда кармалышты. Ондогон активисттер Орусиянын түрмөлөрдү тескеген борбордук мекемесинин баш кеңсеси алдына барышып, бул музыкалык топтун абактагы 2 мүчөсү Надежда Толоконникова менен Мария Алехинанын эркиндигин талап кылышкан. Сот дини жек көрүүчүлүктөн улам хулиганчылыкка барган деп айыптаган 2 ырчы кыз учурда 2 жылдык түрмө жазасын өтөшүүдө. Ырчы кыздар былтыр февралда Москвадагы Иса сактоочу храмында Путинге каршы ырдашкандан кийин камалышкан. Анда 3 ырчы кыздын бири Екатерина Самуцевич шарттуу кезилген. Жума күнкү нааразылык акциясы учурунда ал Пусть Райотко эркиндик деген уранды кармап турду. Human Rights Watch акшы мамлекеттик катчысын Өзбекстанга басым жасоого чакырды. Адам укугун коргоочулардык уюмунда үндөнү мамлекеттик катчы Джон Кернин Өзбек тышкы иштер министри Абдулласик Камилов менен 12 март Вашингтондо мерчимделген жолугушууну утурлай жасады. Уюмдун пикиринде акшынын тышкы саясий мекемесинин башчысы Өзбекстанда адам укуктары начарлап жатканына тынчсызданысын ачык билдирүүсү абзел. Өзбек делегациясынын Вашингтонго сапары АКШ жана Европа өлкөлөрү Ташкент менен аскерий кызматташтыгын тереңдетип жаткан учурда өтүүдө. Бишкекте бүгүн Жапон маданиятынын күндөрү башталат. Иш-чара бүгүн Сейтек борборунда ачылып, ал жерде Жапон күрөш искусствосунун фестивалы болот. Кечинде опера жана балет театрында Жапон операсы коюлат. 13 мартта жыйынтыкталуучу маданий иш-чаранын алкагында Жапон фильмдери да көргөзүлүп, караоке сынагы, классикалык музыка концерти жана оратордук чеберчилик боюнча сынак өткөрүлөт. Бул тууралуу Жапон элчилигинен кабарлашты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырууда. Эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 9 мартта Кыргызстанда мезгил менен кар жаат. Күй Талас облусунда 5 градуска чейин жылуу, Баткен жана Ысык Көл аймагында 6 градуска чейин, Ош менен Жалал Абад тубанында 7 градуска чейин жылуу болот. Нарын тубанында болсо 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында кар жаайт, 3 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан апта ичинде Улагалаш Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай оорчун окуялар болду? Алардын айрымдары жөнүндө Жаңыл Жусупжан даярдаган апталык маалымат аналитикалык берүүбүздө кенен сөз болот. Биз менен болуңуздар.
Өзбекстандык тургун кыргыз армиясына кантип келип калды? 8 мартта аймактык президенттер эмне деп сүйлөштү? Саламатсыздарбы, Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасында бул ирет ушул темалар болот. Ошондой эле атактуу Азия китебинин автору Олжас Сүлейменовдун Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегин жана Лондондагы даңазалуу Сотбис аукционунда Борбор Азиядан кайсы эмгектер коюлганын биле аласыздар. Алды менен аймактык жаңылыктар. Казакстандык активист катаал режимдеги түрмөгө которулганы айтылууда. Вадим Курамшин өзү мурда сындап келген түрмөгө которулганын Курамшиндин апасы Ольга Колтунова Азаттыкка билдирди. Ал ушул жумада уулу Тараздагы амактан түндүктөгү Петропавловск шаарындагы катаал режимдеги түрмөгө жөнөтүлгөнүн айтты. Былтыр август айында сот Курамшинди прокурордон акча доолаган деп таап, 2 жакка чыгуусун 1 жылга чектеген эле. Курамшин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укугу боюнча конференциясына барып келгенден кийин прокурордун талабы менен иши кайра каралып, өткөн декабрда 12 жылга эркинен ажыратылган. Чек арада кыргызстандык жаранга ок тийди. Кыргыз тажик чек арасында кыргызстандык жаран ок жегенин Азаттыкка өкмөттүн Баткен областындагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. 4 мартта Лейлек районунун Разаков айылынын 22 жаштагы тургуну Абдыкалык Нуралы уулу Тажикстанга барганда тажик чек арачылары анын чөнтөк телефонун алып койгон. Кийин ал досторун ээрчитип келип, телефонун талап кылып жаңжалдаша кеткенде чек арачылар ок чыгарып, ок анын бутуна тийген. Областык бийликтин маалыматы боюнча учурда Нуралы уулу Кулумду аймактык ооруканасында дарыланууда, акыбалы жакшы. Эки өлкөнүн чек арачылары териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Бишкекте жоголгон өзбекстандык качкындан дале дайын жок. Шухрат Мусиндин табылбай жатканын анын жубайы Барно Гайбердиева кабарлады. Анын айтымында 2008-жылдан бери качкын макамы менен Бишкекте жашап жүргөн өзбекстандык жаран 18 февралда үйүнөн чыккан бойдон кайтып келген эмес. Бишкектин Свердловск райондук милициясы издөө жарыялады. Гайбердиеванын сөзү боюнча Өзбекстанда 2005-жылдагы анжиян окуялардан соң 29 жаштагы Шухрат Мусин тыюу салынган террордук уюмдун мүчөсү деген айып менен куугунтукка кабылган. 2007-жылы ал Кыргызстанга келип, кийин качкын макамын алган. Мындан 3 жыл мурда Өзбекстан Мусинди өткөрүп берүүнү өтүнүп, Кыргызстанга кайрылган эле, бирок Баш прокуратура бул өтүнүштү канааттандырган эмес. Тажикистанда элеттик мугалимдер аскерден бошотулат. Билим берүү мыйзамын өзгөрткөн толуктоо ушул шаршембиде парламентте кабыл алынды. Ага ылайык мындан тышкары элеттик мугалимдер башка жеңилдиктер менен катар бекер жер кестирип алып, салыкты аз төлөйт. Билим берүү министри Нуридин Саидов Азаттыктын тажик кызматына жаш мугалимдер күчтүп армияга жиберилген учурлар текшерилип, күнөөлүүлөр жазасын алат деп ишендирди. Бизге кадр жетишпейт. Эгер жаш окутуучуну армияга чакырышса, ал билим берүү министрлигине кайрылсын. Биз аскердик прокуратура жана башка структураларга чыгабыз. Мугалимди армияга алуу деген бул 25-30 бала мугалимсиз калат дегенди билдирет, деди ал. Мыйзам боюнча Тажикстанда 18-ден 27 жашка чейинки эркектер армияда кызмат өтөшү керек. СССР кыйрагандан кийин тажик мектептеринде айрыкча айыл жеринде окутуучулардын саны кескин азайып кеткен. Казакстан Кыргызстандан сүт азыктарын кайра сатып ала башташы күтүрүүдө. Мамлекеттик башкы ветеринардык инспектор Самат Алиевдин айтымында Казакстан Кыргызстандагы 11 ишкана өндүргөн азыктар боюнча жүргүзүлгөн иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгы 14-февралда чыгарылган. Ветинспектордун белгилөөсүнө караганда 1-мартка чейин отчетто көрсөтүлгөн бардык мүчүлүштүктөр жоюлуп, кенемтелер толукталды. Астананын жообу ушул жумада күтүрүүдө. Бирок Алиев экспорттук укугу бул ирет азыктарын Казакстанга сатып келген ишканалардын баарына эле берилбей калышы мүмкүн экендигин эскертти. Казакстан Кыргызстанда мал арасындагы эпидемиялык оору коркунучуна байланыштырып, сүт азыктарын сатып алууну токтоткон. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасынын негизги бөлүгүнө өтсөк. Улуттук коопсуздук комитети Өзбекстандын тургуну кыргыз армиясында кызмат өтөп жүргөндүгүн ашкерледи. Буга жол берген мурунку аскер комиссары кылмыш жообуна тартылышы мүмкүн. Кыргызстандык жарандар армиядан качып жатса, өзбектер эмнеге келет? Бул тууралуу сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Тилек Чукморовдун Азаттыкка билдиришинче, Өзбекстандан тургуну жарандыгы жок Сардорбек Тимиров Рустам уулу аскерге былтыр декабрда чакырылган.
Тергөөгө белгилүү болгондой, 2012-жылдын декабрь айында Жалалабад шаардык биргелешкен аскер комиссариатынын комиссары Кумарбек Абдраимахуновдун жардамы менен Сардорбек Тимиров Таш Көмүр шаарынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер бөлүгүнө чакырылган.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 26-февралда бул иш боюнча Кумарбек Абдраимахуновго кылмыш иш козгоду. Мурунку аскер комиссары кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, ишинде жасалмалуулукка жол берген деп айыпталып жатат. Коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Эрнис Элеманов мындай мыйзам бузуу болгонун тастыктап, бирок бул кеңири тараган көрүнүш деген дооматтарды четке кагууда.
Ар бир жаран армияга кетээрде келип туруп аскер комиссариатына өзүнүн паспортун илгери ошондой болчу, тапшырып кетчи. Аскерден келгенден кийин ошондо кайра паспортун алып аскердик учетко туруп анан кетишчү да булар. Азыр эми паспорттарын эч ким тапшырбайт. Себеп дегенде биздин аскер комиссариаттарларда деле паспорттордун баарын сактаганга деле азыр шарт жок. Ушунча баланы чакыртып атабыз, ошончо паспорт өзүнүн документи болгондон кийин аны кантип сактайбыз биз? Бирок өздүк ишти топтоп атканда өзүнүн паспортун көрсөтүп, ошол жерден копиясын алдырып туруп, анан аскерге чакырылыш керек.
Элеманов өзбек тургунун армияга чакырган деп айыпталып жаткан аскер комиссарым ичиндеги алешемдиктерден улам өткөн жылдын этегинде кызматынан алынганын кошумчалады. Айрым талдоочулар бул фактыны жылма миграция менен байланыштырып жатат. Коргоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Токтогул Акчекеев коңшу өзбек жана тажик жарандары ар кандай жолдор паспортун алууга аракет кылаарын айтып, паспорт берүү системасындагы алешемди белгиледи.
Бул маселенин негизги багыты военный комиссарда да эмес. Паспорт системасы милициядан ГРСК өткөзүп берген. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына ушундай абал болуп атат. А өзбек бала бизден аскерге чакырылып, анан бир жылда эметип кеткени, бул аскердик кыргыз аскерине өтүп чыккандан кийин булар кыргыз паспортун алганга укуктуу болуп калат. Ошондуктан бул жеңил жол. Бүгүнкү күнү түштүктө сыртка иммигрант болуп кеткен кыргыздардын ордуна Тажикстандан, Өзбекстандан ушундай жол менен элдер толуп атат. Үйлөрүн сатып алып атат, жерлерин ижарага алып атат. Ошондуктан бул абал мамлекеттик коопсуздук кызыкчылыгына туура келбестиктен иш козголуп атат.
Коргоо министрлиги бул окуядан кийин жер жерлердеги аскер комиссарларына армияда кызмат өтөп жаткандар жана чакырыла тургандардын документтерин тактоо боюнча тапшырма берди. Былтыр жазында Казакстанда кыргыз паспорттору менен мыйзамсыз чек арадан өтүп бараткан 6 ууган жараны кармалган болчу. Жогорку кеңеште комитеттин жыйынында 4-мартта кыргыз паспорттору менен сыртка чыгып жүргөн өзбек кыз келиндери тууралуу сөз болду.
Эленора Бейшенбек кызы болду. Студияда Жаңыл Жусупжан. Сөзүбүздү эми 8-март майрамы менен улантсак. Бул күндү айрымдар коммунисттерден калган майрам деп жерип жүрүшөт. Бирок аялдардын укугу үчүн күрөш коммунисттер бийликке келгенге чейин кеминде 100 жыл мурда башталган. Ошол эле мезгилде дал коммунисттер социалдык теңчилик жүлөк пулдарды киргизип, аялдарды эркектерге тең деп жарыялаган. Социалдык күчтүү саясат бул биринчи кезекте аялдардын абалын жакшыртып, алардын коомдо бараандуу күчкө айлануусуна шарт түзгөн. Борбор Азияда аялдарды үй бүлө, энелик роль менен гана чектөө жана анын түздөн-түз туундусу катары алардын финансылык, коомдук өз алдынчалыгына жол бербөө тенденциясы ар дайым күчтүү болгон. Бул жаатта СССР кыйрагандан бери өйдө төмөн өзгөрүүлөр болуп келет. Ошол эле мезгилде социалдык күчтүү саясаттын айрым калдыктары сакталып кала берүүдө. Алардын бири мына ушул 8-март. Айрымдарга бул шаңдуу күн, себеби жакындары куттуктап бир күн болсо да көңүлү көтөрүлөт. Бирок айрыкча чиновниктер үчүн бул майрам көбүнесе айымдардын чыныгы абалын кооз сөздөр менен жымсалдоонун айласына айланган. Сөзүбүз курбул болсун. Түркмөнстанда президент 8-мартка карата 8 ашык бала төрөп баккан энелердин тобуна эне мээрими деген сыйлык тапшырууга буйруду. Мамлекет башчысы ошондой эле аялдарга 14 доллардык белек таркатты. Аны бардык эмес иштегендер, пенсиядагылар, студенттер, мектеп окуучулары жана балдар бакчасына баргандар алды. Демек багы жокко дагы жок демекчи, ишсиз жүргөндөр курутсуз калды. Ал эми Курбанкали Бердимухамедов өзүнүн айымдарына эмне белек берди экен, кантсе да ал бүт өлкөнүн казначысы эмеспи? Кыргызстанда президент аялдар күйүтүн арак менен баспайт, жанын карч урганы урган деп агынан жарылды. Бишкектеги 18-чи кесиптик окуу жайга барганда Алмазбек Атамбаев үйдөгү оорчулуктун көбү аялдын мойнунда экендигин белгилеп, көлдөн келген айымдарга эркектен көрө уйдан пайда көбүрөөк деп айтканын эстеди. Мамлекет башчысы көйгөйдү ачык айтканы менен бул абалды өзгөртүүнүн жолун көрсөтүп койсо жакшы болмок. Кур дегенде мен үйдө идиш аяк деле жууп, таштандыны өзүм төгөм деп койсо, кол алдындагы шагыраган ак калпакчан чиновниктер бир аз ойлонуп калат беле дейсиң. Казакстанда да мамлекет башчысы аялдарды төө көтөргүсү жүк силерде, ошол деле туура, анткени эркектердин колунан эмне келет деген мазмунда сүйлөдү. Нурсултан Назарбаев мындан тышкары аялдарды энелик өнөргө үйрөтүүгө чакырды. 8-мартка карата сүйлөгөн сөзүндө президент Казакстанда турмуш оңолуп калды, эми жаш кыздарды эне болгонго үйрөтүүнү колго алыш керек деди. Ар бир аялга жаратылыштан ыйык милдет, адамга, жаңы муунга өмүр берип, бала багуу вазипасы ырооленген. Бул силердин колдон келет, ал эми эркектер буга анчейин жок, деди ал. Нурсултан акебиздин жаш кыздарга бала бакканды кантип үйрөткөнүн элге өзү көрсөтүп койсо, согушкер Чыңгызкандын башка мураскорлору да бүгүнкү бейкучулук заманда бул маанилүү иштен качпайт беле, ким билет. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, бул эми чын тамаша аралаш сөз. Ошондуктан Борбор Азия апта ичинде программасын тажик кыз келиндеринин реалдуу маселелери менен улансак, Кыргызстандан айырмаланып, кыз келиндерге карата диний жана коомдук чектөөлөр күчтүү келген бул өлкөдө алардын экономикалык абалы да чектелүү. Бул жааттагы эң жөнөкөй, бирок таасын көрсөткүч болгон айлык маселесин алсак. 2011-жылдагы эсеп боюнча Тажикстанда орточо эркек 130 доллар айлык алса, аялдардын энчисине мунун жарымы гана тийген. Мамлекеттик кызматкерлердин ар бир үчүнчүсү аялдар деп айтышат, бирок арасында жетекчилик кызматта болуп, мамлекеттик маанидеги чечимдерди кабыл алгандар жокко эсе. Башка себептер менен катар, энелик милдеттен улам аялдар кесиптик тектирлерге оңой менен чыга албайт. Көп кыргыз кыздары майда бизнес ачып, сауна иштетип же Орусияга, Казакстанга иштеп кетип, финансылык көз карандылыкка жетишет, атене бир туугандарын багышат. Ал эми Орусиядагы тажиктердин арасында аялдар 1/10 гана туура келет. Тажикстандын өзүндө деле ишкердүүлүккө аралашкандар аз. Улуттук айым ишкерлер биримдигинин жетекчиси Гүлбахор Макхамановнун айтымында, былтыр өткөрүлгөн алдыңкы ишкер аялдар арасындагы кароодо айымдар бизнеске ишкер болуп, байыйлы же бийликти алалы дебестен турмуштан кыйналганда барышаарын көрсөткөн. Ал эми коомдук ишмер, саясат таануучу Хуринасо Гафурзада аялдардын жакырчылыгы аларды көз каранды бейбеширага айлантаарын белгилейт. Кирешенин аздыгын аялдардын дискриминациясы деп карасак болот. Тилекке каршы Тажикстандагы азыркы эмгек базары аялдар эле эмес, эркектердин да талаптарына жооп бербейт. Биздин өлкөдөгү бардык аялдардын ичинен балким ар бир 10-чусу гана өз кесиби боюнча жаратылуу айлык алып иштейт. Алар бизнесте же аралык уюмдарда да болушу мүмкүн. Ал эми калган 80-90% бүт айылда өлбөстүн күнүн кечиришет. Биздин аялдарга алардын юридикалык жана социалдык макамын көтөрүү үчүн альтернативалык жардам жолдору керек, дейт ал. Өзбекстанда 8-март боюнча президент Ислам Каримов унчуга элек. Бирок Женевада анын кызынын үйүнө барган өзбек айымды полиция суракка алды.
Өзбекстандык укук коргоочу Мутабар Тожибаева Швейцариялык бул шаарда адам укуктары боюнча эл аралык кинофестивалга катышканы келгенде башка укук коргоочулар менен Гүлнара Каримованын үйүнө барган экен. Үйдүн эшигин ачкан киши бул жерден Каримовага тиешеси жок деп орчолоп айтыптыр. Азаттыктын өзбек кызматы ушул жума күнү билдиргендей, эми Тожибаеваны Өзбекстандын буудагы өкүлчүлүгүнүн арызына байланыштуу полиция бөлүмүнө чакырышты. Швейцариялык полиция бирок Каримова жетектеген өкүлчүлүк кандай арыз бергендигин айтпай жатат. Женеванын чет жакасындагы үйгө Тожибаева өзбек элинен уурдалган акча кандай сарпталып жаткандыгын көрөйүн деп барган дейт. Швейцариялык Лепдо басылмасы мындан 2 жыл мурда Гүлнара Каримова Женевада дээрлик 20 миллион долларга ак сарай сатып алгандыгын жазган эле. Мутабар Тожибаева Анжиян кыргынына байланышкан укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн камалып түрмөдө зордук зомбулук көргөндөн кийин Европага качкан. Микрофондо Жаңыл Жусупжан бардык кайымдар менен катар эр жүрөк Тожибаеваны 8 март күнү менен куттуктап, Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын айтылуу Азия китебинин автору Олжас Сүлейменовдун Азаттыкка берген маеги менен улантсак. Сүлейменов биздин радиого түрк элдеринин миңдеген жылдарды камтыган этимологиялык сөздүгүн жазып бүтүп калгандыгын билдирди. Эсиңиздерде болсо, анын орустардын слово «О полку Игорева» деген байыркы эпосунун негизинде орустар менен көчмөн түрктөр канчалык жуукташ элдер болгондугун анализдеген «Азия китеби» кезегинде СССРдеги азчылык элдердин улуттук сезимин курчуткан. Дал ошол себептен убагында советтик бийликтер ага тыюу салган эле. Азыркы кезде Казакстандын ЮНЕСКОдагы баш өкүлү болуп иштеген 77 жаштагы акын менен мен Парижде жолугуп бир катар суроолор менен кайрылдым. Анда ошол маектен үзүндүнү чогуу угалы. Башында Сүлейменов «Аргамак» деп аталган орус тилинде жазылган алгачкы ырын окуп берди.
Ну и половецкий край ты табунами славен, вон вороны бродят в ливнях сухой травы, дай вороного коня, жилы во мне играют, я проскочу до края город и степь на креня, ветер раздует пламя в жаркой крови аргамака, травы сгорят под нами, пыль копытный цок, пусть аргамак узнает, что такое атака». Бросим робким тропом грохот копыт в лицо. Вот такие были стихи. Это мои первые стихи.
Мен туңгуч үрүм болгон.
Деги эле Азия изилдөөсүнүн идеясы кайдан келди? Аны канча жыл жаздыңыз?
А, ну да, это... Я учился в Блиц-институте, я поехал в Москву учиться.
Зимуда геология факультетин бүтүргөндөн кийин Москвадагы адабият институтунун жогорку адабият курсуна киргем. Ошондо профессор Сидельниковдун кеңеши менен орус адабиятындагы туркизмдер деген курстук ишти тандап алгам. Бир окуу китепти карап чыгып, андан бир нече параграфты көчүрүп алып, 1.5 баракты чиймелеп өткөрүп берсем болмок. Бирок Ленин атындагы китепканага барып каталогдорду каса баштадым. 15 жыл каздым. Курстук ишти убагында тапшыра алган жокмун, бирок кийин ал аз ия болуп жарык көрдү.
Андан бери мына дээрлик 40 жыл өтүптүр, азыр сиз чиновник болдуңуз.
Слава Аллаху.
Назарбаев мырзага кызмат кыласыз. Казак президентине карата кандай сындар айтылып жаткандыгын жакшы билесиз. Азия ошол кездеги идеологияга кайчы келген, бүт өлкөгө дүрбөлөң салган китеп эмес беле? Сизден ошондой деңгээлдеги чыгарма күтсөк болобу?
Здорово, Азия.
Сейчас я думаю.
Менин кийинки 1000 сөз деген китебим аз иядан кем калышпайт деп ойлойм. Ал универсалдык этимологиялык сөздүк жанрында жазылды. Анда түпкүлүктүү түрк элдеринин, түпкүлүктүү түрк маданиятынын жана тарыхынын кайдан чыкканын түшүндүрөм. Булактарда түрктөр дүйнөлүк сахнада биздин замандын 5-кылымында гана пайда болгон деп айтылат. Аларга ишенсек, биздин тарыхыбызга 1.5 000 эле жыл экен. Кыргыздар 2200 жыл мурда эле бар болчусуз деп жатпайбы? Ал эми чындыгында түрктөрдүн тарыхы 2, 5, 6 000 жыл мурда эле жазыла баштаган. Бул тууралуу менин китебим чыкканда билесиңер. Мунун баарын жазууга мага баары жандал бастап сындаган Назарбаев жардам берип жатат.
Назарбаев, которого вы называете, я работаю на Назарбаева.
Так когда? Анда 1000 сөз качан жарык көрөт?
Иншалла, вот в этом году я хочу.
Кудай буюрса, быйыл жок дегенде китептин башталышын жарыяласам деп жатам.
Олжас Сүлейменов менен бул маекти толук Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Ал жерде ошондой эле видео сүрөттөр да бар. Программаны мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ар апта соңунда Азаттыктан угуңуз. Майрамыңыздар менен.
Кыргызстанда жаз менен кошо митингтер сезону башталдыбы? Парламентти таратуу үчүн Кыргызстанды сактап калуу, эл үнү аттуу кыймылдар март айы ичи ар кандай нааразылык акцияларын өткөрөөрүн жарыя кылды. Бийлик болсо элди көчөгө эмес, кош айдоого чыгууга үндөп, өлкө дагы бир инкылапты көтөрө албасын айтып эскертүүдө. Нааразылык акциялардын көздөгөнү эмне? Өлкөнүн өнүгүшүнүн жаңы жолдорун көргөзүүбү же кайсы бир күчтөрдүн бийликке келүүсүнүн инструментиби? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын акыркы чыгарылышында ушул суроолордун тегерегинде кенен сөз болду. Талкууга коомдук ишмер Жыпар Жексеев жана Кыргызстанды сактоо кыймылынын башчысы экс-спикер Мукар Чолпонбаев катышты. Микрофон берүүнүн алып баруучусу Айзада Касмалиевада.
5 мартта Ошто, Жалал-Абадта жана Караколдо бүгүн нарында камактагы ата жүрчү 3 депутатты колдогон митингдер өттү. Алдыдагы күндөрү дагы баштап өтөт атап өткөн ошол кыймылдар, жүрүштөр жана курултайларда бийликке талап койгон жатышат. Жыл сайын ошол жаз алды менен башталган мындай митингдерге карата элдин мамилеси, көз карашы кандай? Биз ошол Бишкектеги жана башка региондордогу бир катар жарандарга микрофон сунуп алардын пикирин уккан эле, азыр ошол пикирлерди угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Вот городским горожанам от митинга нам она мешает жить это митинг.
Митингден элдин баары тажап өткөн, элге только тынчылык гана керек.
Керек. Эмне үчүн дегенде, абалбузу алар элди карапайым элди бат эле унуткот. Биринчиден, экинчиден бат болуп турганы бул чиновниктерге керек нерсе да. Анткени себеби улам-улам көйгөйлүү маселени эл айтып турбаса, алар карабайт, билбейт да. Билсе да билмексең, көрсө да көрмөксөң болор.
Эми митинг деле мындай эсле карай келсе керек, аделетчи керек болуп калат. Бирок анын чеги менен болуш керек да. Анан жана 5 киши менен же 6 киши менен чогулуп эле жөн эле бир кишинин тилин алып алып сүйлөгөндө эле болбойт.
Митинг кылып эки революция кылдык. Жөнөкөй эл эч жер калган жери жок. Уже болбосо жакшы болгон жери боло элек пока.
Митингден пайда чыкпайт. Митинг менен эмне өзгөрөт? Митинг менен митинг эл чогулду, чыкты, ызычуу болду, дагы мародерство болот, чоң митингге айланып кетти.
Элдер эгин эге турган мезгилде жазгы иштери башталганда элди алаксытып атат.
Митингдер боло берсин, кошулам мен. Мына эл өзүн өзү багып атат. Бир бага турган эч нерсе кылган жок. Элдерге кошулам мен, толугу менен кошулам.
Чарчадык мындан, тажадык чындыгын айталы. Эми балким бир маселени чечүүнүн башкача жолдорун ойлоп табыш керекпи? Бул митинг бул эски метод болуп калды.
Митингдин кереги эле жок азыр. Үмүттүрөсөк экономика өнүгөбүз же өспөйбү?
Митингдердин эмне кереги бар? Азыр эл араң турат, үчүнчү революцияны көтөрө албайт.
Жалпы митингдер өзү негизи эл ошолор талап кылып митинг кылышып атат. Эми аны жогору жактагылар туура түшүнүш керек. Анан норманы иштеш керек жогору жактагылар.
Антпесе иш чыгылбайт. Элдин көбү аркасынан, правительствонун аркасынан үгүттөп туруш керек, иш кылыш керек деген ойдо.
Постоянные весенние митинги — это настоящее весеннее обострение. Это не форма демократии. Демократия, она решается цивилизованным путем, с помощью политической борьбы, выборов и достойного, нормального парламента.
Мукар мырза, алгачкы суроомду сизге жолдойюн. Ошол сиздердин уюм 13 мартта элди чогултуп, ошол бийликтен отчет сурап, эгерде 20-30 000 киши чогулса, бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп беришин талап кылган жатасыздар. Ошондо азыркы өкмөт бийликте кимге кандай жол менен мисалы өткөрүп берет, ал кандай жол менен жүрөт да, түшүндүрүп керек этесиз.
Биз Кыргызстан сактоо кыймылы ушул жылдын 16-февралында курултай өткөздүк. Ар бир региондордон делегаттар келишти. Мына ошол конференцияда азыркы саясий, экономикалык, социалдык абалга толук баа берилди. Кыргызстанда болуп аткан баа берилгенден кийин турмуш шартты карап туруп 7 чоң суроону бийликтин астында койду. Биринчи суроосу, эң негизги суроолордун бири бул Кыргызстанды граждандык экспансияны, граждандык басып алууну токтотуу маселеси. Себеби мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, күнүнкү милициянын сводкасы боюнча кытайлыктар менен кыргыздардын урушпаган күнү жок. Өзгөчө ушу Кыргызстанга келген кытай граждандарынын санын өтө көбөйүп кетиши, мына квота бердик деп коюшту, биздин Кыргызстанда өзүбүздүн граждандарыбыз жумуш таба албай чет мамлекеттерге тентип кетип атса, биздин бийлигибиз 10,000 кишиден чет мамлекеттен жылга алабыз деп квота берип койду да 10,000 киши Кытайдан келип атат жыл
сайын. Ооба, талаптар боюнча бираздан кийин дагы кененирээк сөз болот.
Ошол кененирээк айтам. И онун ичинде ошол конференциянын результатында жанагы 7 маселени койдук деп өтүпбү биз резолюциясында. Мына ошол 7 маселени бийлик аткарабы, аткарбайбы деген суроо талап коюлат. Мына муну болсо 16 февралда кабыл алынган резолюцияны 18-нде президент дагы, жогорку кеңештин төрагасы дагы, премьер-министр да алды. Аны алгандан кийин анын бир канчасын аткарууга киришти. Муну моюнга алыш керек муну.
Ооба, массалык маалымат каражаттарында сиздер ошол курултайга 5,000 киши күтүп атабыз, бирок 20-30,000 киши келсе анда бийлик тынчтык жолу менен элге өтүш керек деп атпайсызбы? Кандай
биз болсо өзүбүздүн мүчөлөрүбүздөн 5,000 гана кишини чакырдык. Делегаттарды ар кайсы областтардан жетөөнүн тең. Келип биз тынч гана келип бийликтен ушуларды кандай аткарылып атканын гана сурап туруп анан эгер аткарылып атса ырасчылыгыбызды билдирип дагы бир кандайдыр бир деңгээлге чейин кайсынысы аткарылбай калса ошону аткаруу талабы менен биз тарап кетебиз. А эгерде анан бирок ошол курултайга эшик ачык болгондон кийин кишилер өтө көп келип калышы мүмкүн, кишилердин талабы өзгөрүшү мүмкүн, анан ошол элдердин талабы кандай болуп калат эми аны көрөбүз турмушта.
Эгерде сиз айткандай эл бийлик элге өтүш керек болсо анда кандай чогулган эл ошол жерден президентти өкмөттү шайлайбы же кандай?
Ошол жерден президентке өкмөткө алар ишеним көрсөтпөө жөнүндө ачык айтып өзүңөрдүн кызматыңардан ыктыярыңар менен кеткиле деп талап коюшу мүмкүн.
Алардын ордуна кимдер келет анда?
Алардын ордуна убактылуу Кыргызстан сактоо кыймылынын мүчөлөрү келет. Андан кийин мыйзамдык негизде шайланган бийлик өздөрү келиши керек.
Жумар мырза, сиз ошол ондогон жылдар бою ошол нааразычылык иш чаралардын алдыңкы сабында жүрөсүз, анан Кыргызстанда ар бир адам өзүнүн оюн эркин айтып тынчтык митингине чогулганга конституция жол берет да. Анан сиз азыркы мисалы митингдерге көпчүлүк кошулат, чын эле бир жүйөлүү себептери бар ушундай митингдерге деп айта алат белеңиз?
Эми мен биринчиден таң калып атам Мукар Жалтаковичтин айткан сөзүнө да. Биз 5,000 жакын кишибиз келет деп айтып атат бир четинен. Экинчи четинен өзүнчө эшик ачык болгондон кийин аябай көп адамдар келип калышы мүмкүн. Алар кандай талапты коет, алар эмне кылат, ошону мен билбейм дегендей кылып айтып атат да. Демек сиз ээ боло албай эткенсиз да. Демек силер башкара албайсыңар, жоопкерчиликти ала албай атасыңар да. Мына өз мойнуңузга алып атасыздар ушуну Мукар Жалтакович. Мен ойлойм, саясий биз азыр мына демократиялык коомду түзөбүз деп биз ушунчалык кыйналып, ушунчалык баягы чайналып келатабыз да. Эми ошо баарын тең формасын баарын тең өздөштүрүп ошол саясий маданияттын бир деңгээлине барышыбыз керек да. Эгерде Кыргызстанды сактап калуу кыймылы чындап эле өзүңөргө жоопкерчиликти ала турган болсоңор саясий, анда силер так, анан кийин аябай өзүңөрдүн ошо максатыңарды ачык айтып кандай маселелерди коюп атасыңар, азыртан баштап массалык маалымат каражаттагы ушуларды чыгарып керек болсо өзүңөрдүн өкүлдөр келип туруп президент менен өкмөт башчысы менен парламент менен жолугушуңар да болот да.
Биз учурунда тапшырдык, 16-сында конференция болду, 18-сында алар алышты. Алгандан кийин аткарууга киришти деп айтып атпаймынбы? Аткарууга киришкенден кийин биз ыраазычылыгыбызды билдирип президентке дагы, премьер министрге дагы кат жаздык. Ушул боюнча маселе мындан аркы жакшы өз ара иштешип кетүү боюнча конструктивный иштер жүргүзөлү деп биз биздин 7 дубандан келген аксакалды кабыл алыңыз деп кат жаздык. Кечээ күнү болсо президенттин аппаратынан бизге телефон чалышты. Чалышып эртеңке даяр болгула, силердин аксакалдарыңардын баарын биз кабыл алабыз деди. Биз бүгүн күтүп отурдук. Анан кийин бир убакта саат 12 жакын тизмесин бергиле деди, тизмесин бердик телефондон. Эми күтүп отургула деди да саат 4 болгон кезде кабыл алууга мүмкүнчүлүк болбой калды. Кабыл алмагы эле аппараттын башчысы Нарынбаев кетип калганына байланыштуу биз кабыл албай койдук деп койду. А мунун өзү болсо бул баягы силердин эмне кылганыңарды өзүңөр билгиле дегендей
чын эле ошондой бийлик далысын салып жатабы?
Биз диалогко баратабыз.
Мен ойлойм, эми бийлик далысын салганга эч кандай алардын деле ниети болбош керек. Бул жерден балким техникалык себептер менен деле Нарынбаев балким бошобой калды. Мен ал үчүн жооп бере албайм да чындыгында. Бирок негизи биз жолукпайбыз, биз сүйлөшпөйбүз деп айтпастан ушу бүгүн болбой калды, жолугу болбой калды деген сөзү эми эртең болобу, бир күнү болобу?
Сиздин оюңузча бийлик диалогко барууга даярбы?
Мен бийликтин кишиси эмесмин да. Мен бийликте эч кандай тиешем жок.
Ошентсе дагы көз карашыңыз.
Бирок менин көз карашым боюнча мына бүгүн Кыргызстанда эч качан болуп көрбөгөндөй коллективдүү түрдө ар бир маселени чечүүгө эң сонун шарт ачылды да. Мына парламенттик башкаруу киргизгенден бери оппозициянын өзү аябагандай чоң ыйгарым укукка ээ болду. Мисалы, эки фракция, оппозициялык фракция, алар трибунаны, жогорку кеңештин трибунасын каалагандай пайдаланып, каалагандай маселени көтөрүп чыкса да болот да.
Кыргызстандагы ошол азыркы саясий кырдаал жана митинг, нааразылык акциялардын мааниси туурасында Азаттыкка Казакстандын жалпы улуттук Азат социал демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Кусанов пикирин билдирген эле. Азыр ошол пикирди угуп алып, анан талкуубузду уланталы.
Менше биринчиден биз сөзсүз халыктын көчөгө чыгып,
биринчиден биз элдин көчөгө чыгып, бийликке талап коюу укугун жокко чыгарбообуз керек. Бул өткөлдү учурда жашап аткан мамлекетте орун алуусу кадиреси көрүнүш жана буга жарандардын толук укугу бар. Албетте, Казакстанда бул мыйзам аркылуу жолго коюлган. Санкция берилбесе митингге чыккандар камалат. Санкция берилген күндө деле шаар сыртындагы кичинекей жайга алып барат. Ар мамлекетте жагдай ар түрдүү, бирок жеке көз карашымда демократия, элдин митингге чыгуу демократиясынын формасы, идеясы акырындап калыптанууга тийиш. Элдин көчөгө чыгып, өзүнүн нааразылыгын билдирүүсү керек нерсе, бирок анын формаларын, идеяларын так аныкташ керек. Демократиялык ойду тутунган лидерлер ошол факторлордон коомго керектүү жыйынтыкты чыгарып, ага жараша зарыл урандарды көтөрүүсү кажет. Эгер андай болбой, локалдуу нерсе катары үстүндө мамиле кылына турган болсо, демократиялык үлкөн принциптерге көлөкө түшөт. Ошондуктан менин бере турган баам бул оң процесс. Бирок ага терс күчтөр, атайын кызматтар кедерги кылбоосу зарыл. Буга кыргыз бийлиги да, демократтары да маани берет деп ойлойм.
Ошого үлкөн маани берүү керек деп ойлойм.
Мукар мырза, мына азыр бийлик оппозиция болуп жаткан эл үнү парламентте таратуу үчүн деген кыймылдар ушул бири бири менен мындай айырмаланган уюмдарбы же бир жалпы координация барбы? Силер сүйлөшүп, кеңешип, кетешип турасыздарбы?
Эң туура айтып атат бул киши. Эгерде жөнөкөй граждандардын, коомдук уюмдардын, кыймылдардын, кээ бир партиялардын үнү бийликке жетпей калса, анда аргасыздан өзүнө көңүл буруш үчүн көчөгө чыгууга туура келет. Мына азыркы жазында чыгып аткан митингтердин көпчүлүгүнүн дагы себеби ушундай болуп атат. Канчалык эл арызданып келбесин, сот бийлигине болобу, аткаруу бийлигине болобу, жогорку кеңешке болобу, президентке болобу татыктуу жооп ала албай жүргөндөр.
Азыркы ошол биз санап жаткан кыймылдар бири бири менен байланыш барбы?
Бул жерден байланыштардын баарын айтып кетишибиз керек. Эл үнү менен биздин эч кандай байланышыбыз жок. Анткени себеби ар кимисинин максаттары ар башка.
Бирок талаптары окшош да, э?
Талаптары дагы окшош эмес. Талаптар окшош эмес, максаттары да окшош эмес. Ошондуктан биз эл үнү менен бизге биримдикке жүрүүгө болбойт. Мына мен бул жерден ачык айтышым керек, эл үнүндө жүрүп атат Азимбек Бекназаров аксакал. Бул киши эки жолку революцияга катышты, ошонун локомотиви болду, керектүү каймагынын баарын жыйнап алды, жакшы кызматтарда жүрүп, анан эми үчүнчү жолу келип атат. Келип атканда мунун эң негизги кызыкчылыгын биз мындан көрүп атабыз, убактылуу өкмөттү сактап калуунун аракети.
Мирослав Ниязов мененчи?
Ал эми Мирослав Ниязов болсо, бул бийликтин заказы деп эсептейм мен.
Сиз кандай пикирдесиз? Чын эле ошондой байланыш болушу мүмкүнбү же чын эле байланыш жокпу?
Бийликтин заказы деп мен айта албайм, ал тескерисинче такыр эле түп тамырынан өзүнүн бир концепциясын айтып чыгып атат да, бул жеке күчтүү президенттик бийлик керек деп башынан аягына чейин айтып келатат. Бүгүнкү бийликке парламенттик башкарууну биз сактап калышыбыз керек деп айтып атышпайбы? Бул жерден эки ача кетип атат да булардын. Мен ойлойм, балким башка бир заказ болуп калышы мүмкүн, бирок биздин бийликтин заказы эмес деп ойлойм да. Ал эми Бекназаров чындап эле туура айтат. Бир четинен мына Мукар Шалтаковичтин сөзүн жүйөлүү жактарында мен колдоп кетким келет. Эми революция боло бергендей мамлекеттин тагдыры оюнчук эмес да. Кайра үчүнчү революция кылабыз керек болсо деп. Эмне үчүн мен таң калам да, эмне үчүн кызматта жүргөндө баягы талкан сугунуп алган суун чыкпай жылуу жумшак жерде отурушат дагы, кызматтан кетер менен эле элдин талабын талашкан киши болуп чыгып келишет да, элдик каарман болуп эле. Анан революция менен коркутат. Эми азыр мен ойлойм, азыр эл деген эч качан көтөрүлүп революцияга келбейт.
Мисалы, сиздин учурдагы митинг менен азыркы митингтердин эмнеси окшош, эмнеси айырмалуу?
Биз мисалы 90-жылдардын башында эң алгачкы митингтерди өткөргөндө ал жерде биздиги абдан мындай так даана өзүбүздүн максаттарыбызды айтчубуз, ачык коюп дайым ошолорду талап кылчубуз. Ал жерде бизде өзүлөрүн эсебинен келчү. Азыркы убакта, азыркы заманда мисалы каржылоо маселеси болуп атпайбы? Ар кайсы каналдар аркылуу биздин мамлекетте баягы тынчтыкты бузуу максатты көздөгөн дагы саясий күчтөр бар. Мына ошолордун дагы баягы оюнчугу, маринеткасы болуп калып атышат.
Азыр анда кандай жасалма митинг болуп атабы сиздин пикириңизде?
Көп учурда мисалы мына бүгүн өзүңөр ойлоп көргүлө, мына качып кеткен президент Бакиевтер уже соттун өкүмү чыкты. Болгондо да өтө мындай катуу өкүм чыкты, ал бир эле кылмыш иши боюнча чыкты. Башка кылмыш иштер боюнча мындай саясий жанагы чоң 7 апрелдик окуя боюнча эчтеке айтыла элек да азыр. Ошол эле жетиштүү болуп калды дагы, алар эч качан муну менен тынчтанып жатып кала албайт да. Алар уктаса түшүндө көрүп атат да, ошон үчүн булар кызыктар. Азыр саясий бир кайсы күчтөрдү таап, ошолорду каржылап, ошолорго түрткү берип Кыргызстандагы мамлекеттик түзүлүштү уратууга абдан мындай кызыктар да алар.
Анда азыр ошол митингтер жасалма деп эле бир эркин ой айтуу укугуна тыюу салыш керекпи сиздин пикириңизчи?
Жок, мен эч качан андай эмесмин. Мен өмүр бою дайым жактап келгем, адамдын, жарандын укуктарын биз эч качан чектешибиз керек эмес. Мисалы, митингдин дагы, пикеттин дагы, мейли ачкачылык жарыялашабы, чогулуш кылабы, курултай кылабы, бул деген конституцияда жазылган, даана жазылып калган адамдын укугу.
Кандай максат экенин кантип пайымдайбыз анда? Кандай максат өтүп атканын кантип пайымдайбыз?
Жок, максат өтүп атканда эми ошол жерде мына мыйзамдын өзүндө жазылууда бар экенчи. Эмне максат менен өтүп атат? Кандай маселени козгоп атат? Кандай талаптарды коюп атат? Канча иш чогулат? Кайсы жерде чогулат? Мунун баары тең ошол ачык айкын болуш керек да. Ошондо баары түшүнүктүү болот. Анан анын эч кандай бул жерде мындай трагедия кылбашыбыз керек биз митингдерденчи. Мейли болсун. Эгерде митинг керек болсо аны эч ким чектебеш керек. Бирок ошонун баарын тең так даана айтыш керек да.
Силерден бири кошумчалап кетейин дедим да, Жапар Жекшевич айтып атпайбы, 90-жылдары эл эч кандай мындай акча төлөөсүз эле келип жүргөн, андан кийинкинин баары жалаң акчанын күчү менен деп. Бул негизинен туура. Бул мисалы 90-жылдардан баштап 2 жыл мурдакыга чейин элдердин ушул митингке катышуучулардын көпчүлүгү ушул жалаң акча алыш үчүн анан жалданма болуп келип атканда биз азыр ишенип турабыз, быйылкы жылы эч кимден эч ким акча сурабайт.
Кантип келишет, кантип чогулат?
Ар ким адамдар өздөрүнүн каалоосу менен келишет. Биз ошон үчүн ишенимди айтып атканыбыз ушундай болуп атат. Ким ушул курултайга өз каалоосу менен, өзүнүн каражаты менен келсе келет, а бирөөнө дагы эч ким акча төлөбөйт.
Бирок азыр айтып атпайсызбы, турмуш оор алыскы аймактарда деп, анан ошол эле учурда жол тосуп келип, анан жазгы талаа иштери башталып калды, анан ошол учурда элдин баары өзүнүн каалоосу менен келет.
Эң туура айтып атасыз. Эгерде Кыргызстандын тагдыры ошол адам үчүн кайдыгер болбосо, ал эчтекеге карабай туруп өз каражаты менен келет.
15 жыл бою мисалы Акаев ар кандай шылтоо менен бийликтен кетпей алас келгенсе балдарын, жакындарын бийлик алып келген үчүн эл толкундады да. Анан 2013-жылдагы ошол козголоңго чейин Бакиевчилердин үй бүлөсү бийликти ээлеп алып тим болуп болсо, мисалы саясатчыларды өлтүрүшкөн, сөз эркиндигин чектеген, анан мамлекеттин мүлкүн көз көрүнө энчилеп алышкан, ошондон баягы эл түп тамыр менен дагы көтөрүлдү да. Анан андан бери мисалы андай саясий өлтүрүүлөр болгон жок, сөз эркиндиги чектелген андай бир улуттуу окуя жокко эсе, анан чын эле азыр ошондой бир мындай бийликти сый менен дейбизби же күч менен дейбизби кетирүүгө бир негиз барбы?
Эми баардык нерсени туура баа берип туура айтышыбыз керек да. Акаевдин кетишине ким шарт түздү? Бакиев менен сүйлөшүп алып кетти Акаев. Сүйлөшүлүп туруп кетилген нерсе.
Кандай далил айтат
эмес? Анын далилдери бар. А болбосо Акаевди токтотуп калууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Экинчи Бакиев менен да точно ушундай эле болду.
Ким менен сүйлөштү?
Убакыт эле өкмөт менен. Анын баарын моюндарына алышты. Мисалы үчүн Роза Исакына айтты, мен команда бердим деди. Ал эми Азимбек Бекназаров болсо айтты, мен аны кетирбей кармайын деп жалып атап турсам, мага Роза Отунбаева телефон чалды, мына азыр борт келет, узатып койгула деди. Андан кийин кимдин интереси чыкты? Артур Медетбеков.
Анда элдин чыккандагы сүйлөшүлгөн нерсе.
Сүйлөшүлгөн, ал ошондой болуп калды да. Анан андан кийин баары көз көрүнө болуп турат. Ушул эле сиздердин программада Өмүрбек Чиркеевич менен туруп айтышкан кезде мен айттым, Өмүрбек Чиркеевич, ошол Бакиев Жалалабаттан чыгып алып Ошко барып митинг уюштурганда Оштогулардын баары кууп жибергенде болгон, үч машина менен кетишти эле. Үч машина көп болсо 12 киши бар. Ошол 30 адырдан өткөнчөктү 30 жыл силер кармабайт белеңер десе, эми эмне кылалык, биз тим койдук дейт. Анан андан кийин самолет менен гана узатып коюшту. А калгандарынын баары каягынан чыгып кеткенин билишкен жок.
Жапар мырза, мына эл ичинде азыр парламентке болсун, өкмөткө болсун домуттар толтура да. Мисалы парламенттик демократиянын түрпү ушул болсо жыргаптырбыз, же болбосо ошол парламенттик система кыртышала албай жатат, Кыргызстанга жарашпай жатат, кайрадан бир президенттик башкарууга кайтуу керек деген сөздөр көбүрөөк айтыла баштады. Анан чын эле балким оппозициянын талаптарында жөө бардыр, кандай эсептейсиз?
Ал доомат койгондору бул абдан жакшы. Ошо канчалык курч дооматтарды коюп, канчалык ушул кемчиликтердин баарын чукуп көрсөтүп айтып турса элдик трибунада, бул деген абдан жакшы, абдан пайдалуу бийликке дагычы. Бирок жанагындай парламенттик башкарууну биз мына Борбордук Азияда жалпы эле шериктеш мамлекеттердин ичинде бирден бир болуп ушуну сактап калалы деген аракет кылып атабыз. Бул нукура демократиялык көрүнүш да бул. Ал эми ошону баягы кайра жалгыз президенттик башкаруу керек дегени, бул баягы опончо ошону деп коет кыргызчачы. Улам бирөө жакшы болбой эле кайра тиягына кете беребиз дейт. Биз баарын көрдүк да, 20 жылдын ичинде бүт көрдүк да. Азыр бүгүнкү күнү эгерде мисалы Акаевка да каршы, Бакиевке да каршы элдин баары көтөрүлүп, алардын жеке үй бүлөлүк башкаруусуна каршы болуп атса, бүгүн андай үй бүлөлүк башкаруу жок.
Мында туура эле жолдо баратабы Кыргызстан?
Эми туура эле жолдо баратат. Эми кемчиликтер толтура. Парламенттин ишинде да толтура, ошол өкмөттүн ишинде дагы, балким президенттин да иштеринде толтура кемчиликтер болуп аткандыр. Өзү бийликтин жаратылышы бүгүн такыр өзгөрбөдүбү түп тамырынан? Бүгүн эч кимди биз мындай күнөөлүүсүн деп айта албайбыз.
Баары бир бирин контролдоп көзөмөлдөп турат бийлик бутактары.
Айрым албат каражаттарында ошол Кыргызстандагы саясий кырдаалды курчутуу үчүн сырттан акчалар келди деген имиштер айтыла баштады да. Анан бул канчалык жүйөлүү пикир, анткени мисалы сиздерге деле убагында ошондой жардамдар келчү беле?
Апрель окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары, Ош окуясын иликтеген улуттук комиссиянын мүчөсү катары мен айтайын. Менде көп фактылар бар, мен муну ошол өзүбүздүн баягы заключениеде да айтканмын, комиссия иштеп жүргөндөчү. Ош окуясы баягы чоң жаңжал чыгаруунун астында ушунчалык чет мамлекеттин кийлигишүүсү көрүнүп калган да. Ушу журналисттер келип туруп, ошол жерде аябагандай чоң журналисттер үчүн семинар сыяктуу бирдемелерди уюштуруп ийишкен,
өмүрүндө келип турат.
Алардын баары элдин арасына мындай тарап кетип, мындайча айтканда агенттер барып туруп, кадимкидей эле баягы провокациялык стролорду берип элди көкүткөн жерлер болгон да. Араң эле турат да, Кыргызстандын ичиндеги карам каршылыкты пайдаланып, сырткы күчтөр, азыр жарып ийгиси келип турган күчтөр бар да. Биз өзүбүз баягы өзүбүздүн саясатчылар, мына доморощенный саясатчылар деп коелучу, мындай ошо мурдубуздан асты көрө албай эле жалаң бийликтин тегерегинде эле бул кетсин, тигил келсин, тигил жоголсун деген иш менен алек болуп атабыз.
Кыргызстандын
тагдырын чечебиз деген күчтөр сыртта турат, чоң зор күчтөр турат. Биз ошолордун баягы оюнчугу болуп калдык да бир.
Чын эле ошондой финансылык жанагындай каражаттар келди дегенге ишенесизби?
Сөзсүз ал келип турат. Мисалы эч качан мен ишенбейм, бакиевтер ушул боюнча тынчып калды депчи. Алардын биякта мүлктөрү иштеп атат, башка бир адамдарга эметип коюшкан, документтештирип коюшкан. Алар өзүлөрүнүн баягы долясын алып турушат.
Алар кимдерге келип атат? Кыймылдарга келип атабы азыркы түзүлүп жатат?
Ар кандай саясий кыймылдарга да келиши мүмкүн, саясий партияларга келиши мүмкүн, саясий лидерлерге келиши мүмкүн. Бул деген логикалык жактан эң мындай жөнөкөй эле нерсе да бул.
Сизчи кандай ойлойсуз?
Мен ачык эле айтайын, биздин кыймылга Америкадан дагы, Россиядан дагы, Бакиевден дагы, Акаевден дагы бир тыйын келген жери жок. Муну чыныгы адам катары, мусулман катары ачык эле айтып коеюн муну. Биз жалаң өз каражатыбыз менен жалаң элге ишенген, эл бизге ишенгенден келе атабыз. Сиз байтан айтып атасыз, улам эле бийликти алмашкандан болот, анан кийин бул парламент система, президент система деп калып атабыз деп. Эң адегенде айталыкчы, бийликти кимдер отурат? Бийликти азыр айтам, баягы эле Акаев отурат дагы эле. Азыр дагы. Ошол эле Акаевдин калдыктары отурат ошол жерде. Бакиевде Акаевдин калдыгы. Эми Акаевдин, Бакиевдин калдыктары бүгүн да отурат ошолордуку. Ошондон чогуу акырындан тамак жегендер.
Эгерде бийлик сиздердин үнүңүздөрдү угуп диалогко келип, мисалы сизди мисалы жардам бер деп мисалы кызматка чакырса, былтыр юстиция министри кылабыз десе, сиз эмне дейсиз?
Андай сунуш болбойт го деп ойлоп атам.
Болуп калсачы?
Жок, кандай сунуш болбойт го, министрлик менен чектелип калууга мүмкүн эмес. Маселеси мен өзүмө жеке кызмат алайын деп бул курултайды чакырып аткан жокмун. Биздин чече турган маселелерибиз аябай жогору. Мен жана айтпадымбы сиздерге, Акаев, Бакиевдин куйруктары гана азыр отурат бул бийликте деп. А ошондуктан эл ошолорго нааразы, эл жаңы адамдарды көргүсү келип атат.
Демек чакырса да келбейсиз азыр бийликке?
Чакырса да келбейбиз. А эгерде башка мындай Кыргызстандын тагдырын чогулуп чечүү маселеси карала турган болсо, ал сөздөр сүйлөшүүгө болот.
Министрликтин чегинде эмес деп атасыз, андан жогорку кызмат сунушу болсо?
Жок, кеп кызматта эмес. Кызматты мен сен бул кызматка барбой десе эле ага макул боло турган киши жок. Азыр алар менен сүйлөшүп, Кыргызстандын тагдырын туура нукка багышташ керек. Анткени себеби биз азыр айтып атабыз, Кыргызстандын тагдыры бычактын мизинде турат.
Атамекен партиясынын митингинден кийин Жапар мырза, Кыргызстанда мындан ары ошол жол тосуулар болсо жоопкерчиликке тартылып ири көлөмдөгү айыппулдар салынат деп калды да. Ушундай мыйзам кабыл алынды. Анан айрым талдоочулар бул нааразычылык акциялардан бийликтин коргонуусу деп баалап жатышат да. Анан бийликтин негизинде эле бул кадамын кандай бааладыңыз? Бул демократияны чектөө эмеспи?
Демократияны чектөө деп эметпейм. Мен бул жерде ойлоп атам да, бул жанагы чындап эле бизде мыйзамдын өзү өтө либералдуу болуп калган да. Мен өзүм баягы демократ деп мен атка конуп жүрөм, бирок мен чындап айтайын, демократия деген бул жалаң эле бир жактуу жол эмес, бир жактуу кыймыл эмес, эки жактуу жол болот да. Бул эки жактын тең жоопкерчилиги, бийликтин дагы, оппозициянын дагы жоопкерчилиги бирдей болуш керек мыйзамдасындачы. Анан Атамекен партиясынын жанагы акыркы өткөн митингин мен да колдогон жокмун. Мен барып ачык эле айттым, көп эле кезиктим ошол жерденчи. Силер туура эмес кылып атасыңар, өзүңөр кайра жаман үлгү көрсөтүп атасыңар десем моюнда.
Сиздердин учурда андай жол тосуулар болгон эмес беле?
Биз эч качан жол тозгон эмеспиз. Биз дайым ошо өзүбүз мына борбордук аянтта ак үйдүн жанында өткөрүп аттык. Бирок жолду бууп, жолдун ортосуна туруп алып митинг өткөргөн күндөр болгон эмес да. Эми баягы 90-жылдардын башында болгон. Ал убакта бизди такыр эле митингге уруксат бербей союздун убагында туруп алганда, биз ошондо болбой туруп борбордук аянтка эл абдан көп чогулган, анда албетте болгон ал убакта.
Мен ушул жерден бир айтып кетейин деген нерсе, мырза айтпадыбы, бизде биягы бир туруп парламенттик башкаруу, бир туруп президенттик башкаруу болуп туруп опоңчучан ойноп аткандай деп. Эми мына азыркы конституцияда Текебаевдин конституциясы деп коебуз, парламенттик башкаруу дейт. Бул парламент башкаруу эмес. Парламенттик башкарууда 120 депутаттын 120 ою бар, 120 пикири бар деп туруп, муну ар бир депутатты Кыргызстанга президент кылып коюу бул парламент башкаруу эмес. Парламенттик башкаруунун канча жылдан бери мен айтып келаттан түшүнбөйт могул саясатчы.
Эми акыркы суроо бизде
классикалык башкаруусу бул советтик башкаруу болчу. Бул классикалык парламенттик башкаруу. А парламент башкаруу дүйнөдө уже тажрыйба жетишер. Ошондой алса болот болчу.
Митингдер мисалы күндө өтүп атат, бул кадыр эсе көрүнүш болуп калды деп атпайсыздарбы? Азыр азыр эле айтып атабыз, бул Кыргызстанга кас күчтөр же болбосо кимдир бирөөгө өчү бар күчтөр пайдаланышы мүмкүн деп. Анан чын эле бул митинг дегенди, демонстрация деген түшүнүктөрдү саясатчылар эле бир тарпын чыгарып жаткан жокпу бул түшүнүктүн?
Эми мындай нерселерди ар ким ар кандай пайдаланып жүрөт. Мына кечээ эле Жыпар Жексебич айтып кетпедиби азыр Жыпар мырза жанакы Текебаевдердин чыгарган деп. Текебаев атайын өзүнүн тарапташтарын чыгарып алып туруп бул парламентке басым көрсөтүүгө аракет кылды. А эгерде депутат өз башы менен ошол эле өзү иштеген парламентке басым көрсөтүүгө аракет жасап отурса калган саясатчылар эмне үчүн басым көрсөтүүгө болбойт? Ошон үчүн мен жана ачык эле айткам, биздин тынчтык менен өткөрүлө турган митингибиздин эң негизги максаты басым көрсөтүү. Ал биз менен кармашып аны штурм жасоо деген эмес, басым көрсөтүү талап коюу менен.
Рахмат байыңыздарга. Биз бүгүн Кыргызстанда жазгы кош айдоо менен кошо башталган митингдердин арты эмнеге алып келет деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүнө коомдук ишмер Жыпар Жекшеев жана Кыргызстанды сактоо кыймылынын башчысы Мухар Чолпонбаев катышты. Талкууну Айзада Касымалиева жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосунун ишембит 9 марттагы эртең мененки 1 сааттык берүүсүн угуп жатасыздар. Биздин угармандар өздөрүн тынчсызданткан саясий, экономикалык жана социалдык маселелер тууралуу үзбөй кабарлап, айтып, жазып турушат. Бул ирет угармандарыбыз эмне темаларды козгошот? Алар койгон суроолор менен Аманбек Дилденбай даярдаган эл үнүнөн таанышасыздар.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары, дагы бир жолу асыл зат айымдарды майрам менен куттуктап кетмекчимин. Элини берүүсүнө кайрылган угармандар дагы майрамдык каалоо тилектерин билдиришти.
Саламатсыздарбы азаттык радиосунун кызматкерлери. Азаттык радиосундагы бардык айымдарды аялдардын эл аралык 8-март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бардык аялдарга, кыздарга азаттыктын ишин илгери жылдырып жаткан кайраттары эч убакта кемибей, үй бүлөсү менен бактылуу жашоосун каалаймын. Азаттыктын жалпы жамаатына да ден соолук ишиндеги ийгиликтерди каалап, Бишкектен туруктуу угарман Калыкова Бүбүсара.
Жетөөгүздөн жамгыр чийип эшин алы. Коомдо жана үй бүлөдө бейпилчиликти сактап, үйдүн кутун арттырып жатышкан бардык аял затын улуу майрам 8-март менен чын жүрөктөн куттуктаймын. 20-чы кылымга чейинки адамзаттын жашоосунда улуу ойчулдар, чыгаан акындар Рудаки, Сади, Низами, Омар Хайям, Жами, Наваи, Толстой, Пушкин, Эсениндер улуу ой тилектери менен аялдардын сыймыгын айтып, урматтап, даңктап айтып келишкен. Ушул улуу күнү алардын айрымдарын эске түрө кетейин. Улуу Мухаммед, атаң менен энең уда бир убакта чакырса, алгач энеңе бар деп айткан экен. Орто кылымда жашап өткөн улуу акын Омар Хайям, о жаркыным, жанды жалын кыласың, ажарыңа аалам жүзүн бурасың, эл үлпөткө өзүлөрүң көрүп десе, сен үлпөттү өзүң көрүп деп турасың деп айткан экен. Ал эми 15-чы кылымда жашап өткөн улуу акын Жами деген, көз өпкөн берекемсиң билбептирмин, жүрөккө демекенсиң билбептирмин, өзүңдү аяламдан бекер эле издептирмин, аялам сен экенсиң билбеттирмин деген экен. Ошол эле 15-чы кылымда жашап өткөн Алишер Навай деген улуу акын, бирге жашап жүрөт дебе бир катын, ал чырагың үйдүн куту сыздашың, жарыгы жок үйүң үңкүр сезилет, жок болсо эгер асыл жарың муңдашың деп айткан экен. Ал эми кыргыз элинин улуу акындарынын бири Байдылда Сарноогоевдун да айтканы ушул акыркы 40-50 жылдан бери тынбай радио телевидениеден айтылып келатат. Ал мындай деп айтып атат: ак куу жок кезде көл көрксүз, аял жок кезде эр көрксүз, аялдын иши теңдешсиз, аңсыз бир шаңды жүрө албай, көйнөктү жөңдөп кие албай, көргүлүктү көрмөкпүз, үңкүйүп басып жүрмөкпүз. Эми урматтуу мекендештер, өзгөчө кыздарыбыздын укугун, ар намысын сактоого аракет кылалы, ошолордун укугун бекемдейли.
Менин атым Өрүлкан. 8 март майрамы менен бүт барлык Кыргызстандык кыздардын баардыгын куттуктагым келет. Баардыгына жакшылык жана ден соолук, ийгиликтер болсун баарына. Албетте баарлыгы куттуктап атышат, жакшы сөздөр айтылып атышат. Мен ошо жакшылыктардын баардыгына кошулам мен дагы. Анан ошол убакта мен дагы бир ой айтып кетсем, биздин парламенттик башкаруу болуп атпайбы? Эми ошо парламентти таратууга учурда болбойт деген ойдомун да. Себеп дегенде бул парламенттик башкарууну биз өзүбүз тандап алдык да, анан аягына чейин ошо парламенттик башкарууну чыгарыш керек да. Антпесе жылда эле төңкөрүш кылып эле бийликти уратабыз деп эле ошентүү жолу менен биздин Кыргызстанды таптакыр эле мүңкүрөтүп алышыбыз мүмкүн.
Талаштын кара буражынан болом, Чымкент айылынан. Элүүбай Отунчиев, жазуучу. Аксакалдык катары айта турган бир топ сөздөр болуп калды. Азыр айрым кишилер жаңы бийликтин анча мынча кемчиликтерин көрүп жетишпей аткан жактарын абдан зор кылып көрсөтүп, элге жаманатты кылып кайра бийликти ээлөө максатын көздөп аткандыгы байкалып турат. Эми буга эч кандай себеп жок. Себеби мурдагы эки бийлик Акаевдин жана Бакиевдин бийликтери үй бүлөлүк башкаруу болуп, алар жеке өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, өзүнүн тегерегиндегилердин кызыкчылыгын көздөп республикада жеп жутуу ач көздүк күчөп кеткендиктен, элдин турмушун начарлап кеткендиктен болгон окуя эки революция. Ал эми үчүнчү революция болууга эч кандай себеп да жок. Анткени азыркы өкмөт элдик шайлоо менен шайланды, жаңы башкаруу системалары түзүлүп атат, парламент иштеп атат, премьер министрлер иштеп атат, өкмөт президент иштеп атат. Демек ушуларга мүмкүнчүлүк берсек эң сонун болгону турат. Анын үстүнө булар азыр чет мамлекеттер менен жакшы келишимдерди түздү. Гестер курулганы жатат, жолдор курулганы жатат, дагы заводдор курулуп атат, фабрикалар курулуп атат. Демек булардын ишине жакшы баа берип кайра жардам беришибиз керек. Ал эми 8 март майрамы менен бүт аялдарды куттуктагым келет. Энелерди, апаларды, аялдар илгертен үйдүн куту деп эсептелет.
Ал эми Ат Башы районунан Токтоналы аксакал элүүнү берүүсүнө төмөндөгүдөй өтүнүч менен кайрылды.
Мен Бишкектен звонить этип атам, Ат Башыдан келдим эле. Биздердеги мына кар кетти, азыр кар ичип атабыз, суу жок, таза суу жок. Малчыларда да ошону айтып койду деле, чарба участкасынан атым Нарыспаев Токтоалы, 77 жаштамын, 2-груп индивалидмин. Ушуну чоңдордон айтып бир жооп алып берип койсоңуз, таза суу болуп беребиз деп. Илгери өкмөт барда таза суу келип аткан саргоого, жылкы, мал, жайыт, чабандар ичип аткан. Азыр эми кар кетти, чөөттөн ичип атабыз, таза суу жок. Суубу сыра 15-20 километрден барып алып келип атабыз. Ошону айтып ушерде бир жооп алып берип койсоңор дедим эле.
Урматтуу Токтоналы аксакал, биз Ат Башы районунун акиминин биринчи орун басары Жумагул Тентимишев мырза менен байланышканыбызда, ал сиз айтып жаткан Сарыго кыштоосуна таза суу чыгаруу мүмкүн эместигин билдирди.
Сарыго деген кыштоо, бул мал баккан жер. Ал жерде чогул пункту калктуу колуш жок. Анан ал жерге таза сууну чечиш кыйынго, ар бир кыштоого бирден таза суу алып барыш. Мына бүгүн билесиз, Арыш район центр эмес, айылдарды колдоо көрсөтүп алардын таза суу менен камсыз болгон. Бизде 19 айыл бар, анын 19-нун 17 айылы толук таза суу менен камсыз болгон. 2 айыл өз калган, Ат Башы, Акжар. Ушунун маселесин чечиш кыйын болот. Ал тиги саргодогу малчыларга ал действительно ал болбойт,
деди Ат Башы районунун акиминин биринчи орун басары Жумагул Тентимишев. Эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Ардактуу энелер, эжелер, сиңдилер, кыздар, силерди март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул мен баатыр энелердин атынан сүйлөп жатам азаттык үн алгысына. Ардактуу энелер жана баатыр энелер, телевизордон көрүп алып эле жанын кейит экен. Эми саясатка кийлигишпей эле коелу баатыр энелер, особенно жалал абаддык энелер, силерден чоң өтүнүч, энелик милдетиңерди баатыр энелер андан көрө ошо элге көрүнүктүү болуп, ушу балдарды тарбиялап, жакшынакай кыздарды тарбиялап, неберелерди тарбиялап, ошолордун жылуу чайын ичип, төрүндө үйдө отурганы соңго, ушуга мен чоң кейип атам, ушу
саясатка кийлигишпей койсок, ушунча жашка келип алып, кыйкырып, айкырып, каяктан сөздөрдү айтып, ушу телевизорго көрүнүп, жаштарга уят болуп отурабыз. Мен тилейт элем, тынчырак жашообузду өткөрүп, жакшынакай жаз майрамын келатат, ошолорду майрамдап, жаз жарыш, күз күрөш дейт, андан көрө салаатчылык иштерге көмөктөшүп, колубуздан келген акыл насаатыбызды айтып, үйдө отурганы соңго деп өзүмчө ой жүгүртүп, анан ушул азаттыкка билдирүү жасап атам. Мен көп балалуу батыр эне Оразалиева, тынччылык болсун, бейбитчилик болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп жакшы мамлекеттерден болуп кетет го деп ишеничтемин.
Нарын району Атамбаев Самидин. Мен айтайын дегеним, азыр суперинфодон Рахматбек Келдиөктүн байлыгын окуп алып, төө чачым тик турду айланайын. Жалаң ушуга окшогондор кыргызды өзөлөтпөйтпөк. Чет эле айланайын. Бийлик качан кыймылдайт, эл ушуну күтүп атат. Коррупция буну ичтиге эч убакта басылбайт.
Кадырлуу угармандар, азаттыктын элини берүүсүнө кайрылган айрым атуулдардын аты жөнү айтылбагандыктан ободон чыгарылган жок. Эгерде көз карашын, сунуш пикирин, кандайдыр бир жүйөлүү маалыматты айтам дегендер 31-61-65 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүн айтып туруп жаздырып койсо болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламатта болуңуз.